Henksun Safkan tarjoaa Lihatukku Tamminen, Electrolux, Valio Aimo, Deli Verde ja Jalostaja.
Herkkosuiksi syntyneet ovat yleensä keskikokoisia. Heillä on pyöreät tai neljänmäisen leveät kasvot, kirkkaat silmät, matala otsa, lyhyt nenä, turpeat huulet ja pyöreä leuka. Naiset ovat pulleahkoja, pikemminkin sieviä kuin kauniita, liikalihavuuteen taipuvaisia. Mikäli nainen on lähinnä makean kipeä, hänen piirteensä ovat siromat ja hienostuneemmat. Hän on ulkomuodoltaan herttaisempi ja yleensä maiskuttaa suutaan. Miellyttävimpiä pöytävieraita kannattaa hakea edellä kuvatun ulkomuodon perusteella. Näin lukee Maun fysiologiakirjassa. Onko tuttu kaikille?
Joo, klassikko.
Erittäin hieno klassikko.
Klassikkoteos, toi on Brillat Savarinin kirja vuodelta 1826. Toi on yksi varhaisimpia ja keskeisimpiä teoksia, mitä on. Ja toi on ekan kerran suomeksi käännetty, muistaakseni, vasta 1980-luvun lopulla, 150 vuotta myöhemmin.
Ja kuulijoille tiedoksi, kuuntelet Henksun Safkaa ja täällä Petteri Luoto, Pekka Terävä, Antti Vahtera ja Pauli Aaltosetälä. Ja sen tähden me tänään puhummekin itse asiassa maun fysiologiasta enemmänkin. Ja kun meillä on näitä innostuneita kuulijoita, niin otetaanpas tähän väliin yksi kysymys.
No hei, tässä Hanna Helsingin Töölöstä. Minulla on oikeastaan kaksi varsinaista ruokakysymystä ihan osoitettuna teille suoraan. Ja sitten semmoinen kolmas kysymys, joka yleisellä tasolla mietityttää. Eli ensimmäinen ruokakysymys on tämmöinen ikuisuusongelma. Eli kun paista lapselle pinaattilettuja tai vaikka tavallisiakin ohukaisia, niin miksi se ensimmäinen lettu aina jää semmoiseksi eltaantuneeksi? Niin kuin semmoinen, että aika paha semmoinen zombien väri. Eli lettu pannu on kuuma, siinä on tarpeeksi rasvaa ja silti se ensimmäinen lettu on surullinen näky. Ja toinen semmoinen ikuisuuskysymys, mitä pohditaan ystävien kanssa, on se, että bechamel-kastikke. Kukaan ei näytä onnistuvan sen tekemisessä. Eli onko teillä jotain vinkkejä, että miten ihmisi tämmöinen tavallinen kadun tallaaja onnistuu bechamelin kastikkeen niin kuin työstämisestä? Että se on jotenkin surullista, kun sitä ei uskalla enää yrittää, kun se menee aina pieleen.
Olipa hyviä kysymyksiä.
Oli. Pinaattilätty siis.
Niin, nythän, siitä.
Nythän tässä tarvitsisi olla Anu Hopia, joka kemiallisesti näyttäisi, mitä siinä tapahtuu. Mutta mulla on kolme teoriaa tähän. Ensimmäiseksi on se, että pannu ei ole vielä, valurautapannu ei ole lämmennyt siis tasaisesti. Voi olla kuuma.
Okei, mutta ei tasaisesti.
Niin, joo. Se ei ole vielä niin kuin saavuttanut sitä. Ja sitten se toinen, niin sen käytön jälkeen, sitten kun se rasva on imeytynyt, niin se antaa se kauniimman, pitsireunosta puhutaan, niin kun se rasva imeytyy siihen. Sitten se kolmas teoria, niin ei kai siinä ole mitään muuta kuin se, että se hetki siitä, mistä alkaa, niin tavallaan se oppimisprosessi alkaa, jolloin se ihminen harjaantuu ymmärtämään sen pannun mytologiaa. Ja
siksi aina ekat lähdet menee pieleen.
Toimimaan sen kanssa.
Okei. Petteri, kilpaileva ehdotus.
Musta tuntuu, että se riippuu, mitä sillä pannulla on aikaisemmin tehty. Eli mitä siinä on aikaisemmin paistettu.
Mutta jos pikku pannu, missä on pikku lätty paistettu.
Niin, että pelkästään lettu niin, vaan
niin,
paistetaan.
Niin ei se kuitenkaan mitään hirveä turpaa vedetä.
Se on totta.
Piippuudet pihviin.
Niin.
Mitä sä mietit, että mikä siinä jos on ollut aiemmin, niin mikä pilaa se ensimmäisen?
Niin, se on jollain tavalla, että rasva menee niihin jotenkin siihen pannuun. Ei nyt voi olla huokosiakaan, vaan mitä ne sitten on.
No kai se on huono.
Oh, niin, jollain tavalla, että saa niinku sen auki, sen pinnan niinku elämään siitä. Että se ensimmäinen kierros, niin se menee koiralla kyllä niinku melkein aina.
Tai anopilla.
Tai katsoa, mihin se sitten roiskahtaa. Kelpaaks Antti nämä selitykset?
Kyllä, ne kelpaa, joo.
Okei.
Ja miellyttävä ääni oli
soittajalle. Entäs tämä besamekastike? Mitäs se tehdään niin, että se onnistuu tavan tallaajalta, niin kuin kysymys kuului?
Todennäköisesti niin se, missä kohtaa menee pieleen, niin se on se ensimmäinen vaihe, kun on voita ja vehnäjauho on kattilassa. Niin aika miedolla lämmöllä saisi olla. Siinä aluksi se on sellainen niin kuin kova tahnamainen se olomuoto. Ja jos liian nopeasti menee lisäämään maitoa, niin se ei niin kuin kypsy missään vaiheessa. Sitten tulee liisteri. Eli se pitäisi tehdä niin, että...
Mutta sitä ennen mä vielä sen verran, että kun se täytyy olla leruuks 50-50, että sekin on myös voita
ja vehnäjauho. Yhtä 50-50. Paljon, kyllä. Joo. Elikkä miedon lämmöllä niin kauan, että se tahnamainen rakenne hajoaa ja siitä tulee niin kuin, se on niin kuin täysin juokseva.
Mäpä puhun aina, että sit se on niin kirkas, että sä pystyt näkemään itse sieltä.
Itsesi sieltä. Okei, toi on kova. Ja lämmin maito ja sit asteittain sitä lisätään sitä maitoa.
Okei. No ei toi ihan helpolta.
Koko
se. Ja sit jos palaa pohjaan, niin sit vispaa väärään suuntaan.
Selvä. Joo, kannattaa oikein suuntaan.
Kannattaa lähettää
se tänne. Pitää kokeilla.
Se kokeilee eka niin. Kerran, kun se palaa, niin sitten vaihtaa suuntaan.
Niin. Aina pitää yksi kerta
kokeilla. Ja jos toi on liian kuuma kattila tuossa alkuvaiheessa, niin sitten siitä alkaa tulla niinku ruskea kastike. Eli se jauho ei saa yhtä ruskistua myöskään.
Niin,
se ei saa liian
tärkeä.
Kuumaa. Joo. Olla.
No hyvä. Taas tuli vastattu.
Ei toi niinku mitään rakettitiedet loppujen lopuksi on, mutta tossa täytyy olla kärsivällisyyttä. Se on niinku avain onnen ton jutun kanssa.
Hieno homma. Kun mä luin tästä kirjasta maun fysiologiasta, niin vieläkö tämä tämmöinen kulinaristi asiakas voidaan noin määritellä?
Ehdottomasti.
Tutulta kuulostaa.
Kun tänä päivänä ei saa oikein mitä sanoa enää kenestäkään, niin kyllä se niin kuin, täytyy olla kielikeskellä suuta mennä ton asian suhteen.
Rouva pyöreä. Tuli jatko kanssani syömään.
Maustahan täällä kirjoitetaan. Tämä on kuitenkin klassikko, joka yhä niin kuin raamattuna keittiömestareilla kulkee, niin mausta makuaisistahan kirjoitetaan täällä näin, että kielellä on selvästi tärkeä tehtävä maistelutapahtumassa. No shit. Sillä melko voimakkaana lihaskimppuna se vaivaa, vatkaa ja survoo ruoka-aineita ja auttaa niiden nielemisessä. Joo.
Niin.
Tuolla on semmoinen ja hieno kiteytys, että uuden tähden löytäminen tai uuden ruoka-annoksen tekeminen on siis mahdoton, koska kaikki on jo keksitty. Ja se ehkä mun mielestä pitää paikkaansa. Mä aina sanon, että minkä takia ruotsalaiset on niin neroja, niin ne tuo aina sen katkarapukoktailin just siihen oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan.
Niin kuin uudestaan.
Ettei sitä keksitä enää uudestaan, vaan se tuodaan uudella presentaatiolla sitten esiin.
No muista, kun patentti- ja rekisterihallituksen johtaja Jenkeissä sanoi jo 50 vuotta sitten, että mitään ei enää tarvitse keksiä, että kaikki on keksitty. Eikö ruuaskin voisi olla niin? Mistä se hyvä maku sitten muodostuu? Mennään nyt oikein tämmöiseen niin kuin filosofis-eettiseen keskusteluun. Lähdetään peruskysymyksen äärelle.
Niin, kyllähän se että niin kuin suola, rasva, hapo, makeus, karvaus, umami ja polte ja rapeus. Että kun kaikki on niin kuin oikeassa balanssissa, niin sieltähän se löytyy.
Ja sielu. Kun sä teet sitä, niin
Se maistuu, että siinä on
niin, siellä. Niin, että se nyt voi siitä ruiskasta, että teet sä sitten lihapulliikin, niin ei sitä sinne päin voi tehdä. Että kyllä se ajatus siinä pitää olla, että kaikki kohdalla justiin ne, mitä Pekka mainitsi.
Ja siinä fysiologiassahan on vielä sitten haju mukana aika nenä. Tuomassa isossa roolissa.
Kyllä.
Petu.
Totta. Ehkä ruotsalainen keittiö on hyvä esimerkki tässä, kun jos puhutaan huusmanskostista, niin esimerkiksi kaalikäärylleet, niin siinä toteutuu, niin kuin siellä on rasvaisuutta, myös vaikka se on niin kuin suolainen annos, niin siellä on myös aina on ruotsalaisilla makeutta, niillä on puolukkahilloja, nyt ette ota sitä karpalota.
On siirappia ja...
Niin, kyllä.
Sitten samaan aikaan se happo tasapainohan niin, ihan järkyttävän korkea.
Just näin. Mm. Että se on mun mielestä ehkä niin kuin yksi parhaimmista niin kuin ruotsalaisten kotiruokaa. Totta. Esimerkkinä, että siellä niin kuin ne ääripäät, ne kaikki, ne toteutuu jo ja korostuu myöskin. Sitten taas kun mennään johonkin meksikolaiseen, niin jossain kalatakoissa esimerkiksi, ne on todella hapokkaita. Et siellä ei ole niin kuin sit yhtään makeutta eikä mitään muutakaan. Tai sitten on joku papuruoka, joku muhennos, niin se on sitten kyllä tosi tunkkainen. Et siinä ei myöskään niin kuin ei tapahdu yhtikäs mitään.
Tylsältä kuulostaa se, että siinä ei ole niin ulottuvuuksia ja montaa eri näkökulmaa.
Niin mun mielestä niin kun, nyt jos taas katsoo taas niin kun Eurooppaakin, niin kyllä Euroopassakin mun mielestä happo ja suolat on tullut paljon voimakkaammaksi. Esimerkiksi 10 vuotta sitten, jos sä menet Italiaan, niin sä saat heti lisätä suolaa kourallisen. Et sekin on vähän niin kuin lähempäs tullut niin kuin Pohjoismaita. Ranska, Italia, Espanja. Et jos sä meet paskimaahan pilpaa on, niin se on itse asiassa aika, se on aika semmoinen niinku, niinku, tommosen niinku kuolleen sydänkäyrä. Niin ei paljon niinku tapahdu, ja nyt kun viimeksi oli siellä, niin, niin alkaa jo happoa löytymään ja alkaa löytyä makeutta, alkaa suolaa. Että se on mun mielestä yllätysmuutos ollut, että tommonen niinku vanha konservatiivinen niinku ruokamaailma lähtee niinku tulemaan tänne Pohjoismaihin päin.
Jos yksilöä miettii ihmistä niin maistelijana, niin, ja se syntyy se kokemus ja elämys kuitenkin aivoissa, niin silloinhan myös iän myötä niin maut muuttuu.
Mm. Joo, ei maista enää mitään.
Mä en ole vielä siinä tilassa, se on varmaan kurja vaihe. Mutta onko jotakin semmoisia vanhoja makuja, joita kaipaatte, mitkä aikoinaan oli aivan fantastisia ja nyt ei enää maistu?
No ketsuppi on mun mielestä hyvä esimerkki. Okay, niin. Ei tule enää, että se makeus jo mua häiritsee, kun se tulee.
Se on kyllä totta, se on enemmän ehkä lasten.
Niin, se on niin kuin liian, se on jotenkin se...
Väkevä ja
semmoinen. Niitä makeus vie niin kuin okay. Sen... kaiken ihan muualle. Että.
Totta, mullekin on jäänyt oikeastaan makaronilaatikko ainut enää, mihin tulee laitettu ketsu.
Niin. Niin, siihen se vähän kuuluu.
Ja sekin on vaan sen takia väli, kun se on niin kuiva, että se antaa kosteuden.
Sitten saa kyllä aika paljon.
Sitä ranskalaisia on kiva tökätä ketsuppia.
Niin.
Niin.
Mutta onko muita tommosia?
Nyt kun kerran kysyt, niin ei tule edes mieleen tota, mutta näin tuo Pekka oivallus.
Niin kuin hänellä on tuommoinen vaihe sitten, että hän ei enää maista mitään.
Ai nyt se on alkanut.
Joo, älyttävä.
Mutta noista takavuosien jutuista, jos miettii esimerkiksi tillilihaa, miksi se on niinku semmoinen hirvitys, niin kun sitä ei ole tarpeeksi pitkään haudutettu, se on vähän sitkeä.
Siellä kaikki kuverasvat siellä joukossa.
Joo. Sitten.
Mä luulen, että se on enemmän konsistenssi, se ei ole maku.
Niin.
Joo, mutta sitten tullaan vielä, että siellä on kuivattu tilli.
Niin.
Ja siellä ei ole happoa eikä makeutta, niin se jää sit sellaiseksi niin kuin hirvitykseksi. Että se on parhaimmillaan, sehän on loistava ruoka, mutta siellä pitää olla todella reilu se hapokkuus, kuin myös se makeus, että siitä tulee vähän niin kuin semmoinen
linna paisti ihan sama.
Niinpä. Siinä on piparkakku, joka antaa, ja sitten on anjovis, okay, semmoinen niin. Vähän niin kuin vähän outoa.
Makea ja suola. Ja
siinä on aurejuustokin vielä, onko se aurejuusto?
Ei kai.
Sekin on. Joo, eikö niin?
On joo.
Siinä on
kummajainen.
Niin mutta
hyvä.
Niin. Mutta siinäkin tulee makea, rasva, suola.
Kyllä.
Ja sitten tietysti happoa, että... Et kyllä se loppujen lopuksi, kun alkaa pilkkoamaan, niin aika yksinkertaista.
Niin, mutta niin kuin Petu sanoi, niin kuin, tilliliha, niin jos se nyt on vasikan paistista tehty, mikä ihan helvetin mureta, ja kunnolla tehty tuore tilli, se hyvä vasikan liemi ja siihen etikkaa ja sokeria ja sitruunaa vähän ja ai, eiks niin?
Kai se hyvinkin voi tehdä, mutta ei se kieltämättä mikään semmoinen herkku, mitä kaipaa lapsuudesta.
Niin, se on monelle semmoinen, niin, että se on niinku niin hirvitys. Niin.
Ruotsi tehty tilliliha, se oli nimenomaan vasikasta, mutta et se kastike, tuore tilli, ei ollut deliverde saatavilla, mutta oli paikallinen deliverde. Sitä blenderi ja se vaalea kastike, niin että se hurautettiin semmoinen oikein kunnon vihreä, niin sekin jo herättää ihan toiselta
niin, tavalla. Kyllä, kyllä.
Sitä, niin kuin, että ihminen syö kaikilla aisteilla, niin se näyttää hyvältä lautaselta.
Niin, ja varmaan jos se on vedetty ihan tasaiseksi, niin silloin se on tasainen se maku myös.
Niin, kai se kouluruuan, kun se oli sinne päin jostain.
Niin, vähän niin kuin kanaviilokki.
Niin.
Siinä on muuten hyvä esimerkki, että kuka helvetti on keksinyt, että laitetaan musta herukka hillulla sen kanssa.
Mutta se taas se makeus toi.
Ei ollut karpaloita, niin se.
Makeus toi sitten sinne taas uuden ulottuvuuden.
Sitten, niin, totta. Tämän teidän oppikirjan niin. Mukaan se oli ihan kohdallaan se ajatus.
Tavallaan joo, mutta en mä tiedä. On se outo.
Ei se toiminut kyllä koskaan mun mielestä.
On se outo. Tää? Ei oo vai?
Kuuntelet Henksun safkaa.
Mutta mitä muuta siinä oli? Riisi vai?
Riisi.
Riisi.
Joo. Sitten oli se punakaalisalaatti.
Ja koko kanan pää vaan puuttu. Ja raastetta siihen väliin. Joo.
Eikö se oli makaronilaatikokas, tulee punakaali ja puolukka. Siinäkin on taas, siinäkin on niinku erikoinen, mutta tohon ei voi olla mitään muuta selitystä kuin, että saadaan joku ravintoympyrä, saadaan täytettyä.
Niin voidaan ruksata, että niin, hoidettu. Et,
nyt tuli kalorit ja kilojoulet tuli täyteen.
Mä en usko, että meidän aikaa mun mielestä oli enemmän, mitä oli saatavilla ja mitä oli tarjolla. Ja sitten sattumalta oli lanttuu ja kaali ja porkkana.
Ei, kyllä siinä on tämä kilokalori tai tämä ympyrä, niin on pitänyt täyttää. Jollain helveti ilvel se täytyy täyttää, niin lyödään siihen sitten punakaalit, niin saadaan se 100% täyteen tuohon.
Tuo olihan noin myös tosi halpoja ruoka-aineita sillä
kyllä, kyllä, niin. kyllä. Ja ihmiset voi hyvin.
Niinpä.
Mikä huonous siinä oli? Joo, ei ollut liika lihavuutta.
Se on totta kyllä, että suomalainen kouluruoka on ollut.
No silloin hiidettiin kouluun, niin sekin vaikutti siihen varmaan. Nythän ei liikuta enää lainkaan. Näettekö tutkimuksia just tullut, että ollaan kaikki aika huonommassa kunnossa? En usko, että se raastilla hoitu. Vai?
Älä sano.
Kouluruoka.
Niin. Kyllä kouluruoalla iso merkitys.
On.
Mutta se on tietysti, jos se ihmiset syö siellä, että sekin on vähän paradoksi, että siihen kuitenkin käytetään niin monta miljoonaa euroa ja sitten ihmiset ei edes vaivaa syömään.
Ja se on vielä tämmöinen aika suomalainen keksintö, että aika harvas koulussa maailmalla syödään valtion piikkiin.
Niinpä.
Mutta kyllä noihin makuihin tietenkin vaikuttaa myös se, että missä se kokemus niin kun on, että jos syöt saltinpokkaa Venetsiassa kesälomalla, niin se maistuu kyllä eriltä kuin sitä sitten syöt.
Kun Pohjois-Karjalassa.
Niin, tai joku Pinot Noir Oregonissa niin multamaan tuoksuissa kesällä esimerkiksi maistelee, tai sitten, että kerrostaloasunnossa tammikuussa.
Onhan se näinkin. Otetaanko hei yksi puhelu taas, kun meille tulee näitä hyviä kysymyksiä meidän kuulijalta.
Hyvää päivää, herrat. Oskari soittelee täältä ja lähdin semmoisella kysymyksellä liikenteeseen, että mikä on teidän mielipide siitä, että tuntuu vähänkin laadukkaammissa ravintoloissa, niin viinin hinta on painettu aivan tappiin ja tällaiselle keskituloiselle kuluttajalle jää hyvin helposti semmoinen tunne, että sillä viinin katteella katetaan paljon muita kuluja. Mielellään maksaisi hyvästä laadukkaasta intohimolla tehdystä ruuasta, mutta se, että viiniä myydään vähintään 3, jopa 4-kertaisella hinnalla tukkuhintoihin nähden, niin tuntuu pahalta ja vähän jopa riistolta. Mikä teidän mielipide on asiaa?
Tähän voisi ottaa saman tien, hyvä kysymys. Voisi ottaa saman tien kysymyksen panna eteenpäin, niin sommelier Sammui Angeloville. Onko hyvä idea?
Joo, kyllä.
Oikea.
Anglos.
No tässä on Pauli Alstola Henksun Safkasta. Hei, onko siellä sommelier paikalla? No niin, moi Samui. Meillä olisi muutama kysymys sulle, jos sulla on hetki aikaa. Ootko siellä ihan työn touhussa vai vapaalla?
No, tällä hetkellä vielä vapaalla, mutta iltavuoro.
No niin justiin. Kato, kun meille tulee tämmöinen fanisoitto, jolla oli kysymys siitä, että miksi viinit on ravintoloissa niin kalliita. Ja täällä Pekka on jo aivan punaisena kysymyksestä ja ajateltiin, että soitetaan ammattisomelierille, että mikä tilanne. Lähdetäänkö tällä liikkeelle?
Lähdetään sillä liikkeelle. Ravintoloissa totta kai viinien hinnoitteluun vaikuttaa myös niin kuin meidän verotus. Meillä on korkein arvonlisävero Euroopassa, jos se nyt Unkariota huomioon, on 25,5% viimeisessä arvonlisävero, joka nostaa viinien hintaa huomattavasti. Sitten kun me ei olla viinintuottaja maa, niin Suomessa on myöskin viinille oma alkoholivero, joka esimerkiksi Ranskassa ja Saksassa sitä ei ole, kun se luetaan maataloustuotteeksi, niin tämä vero nostaa myöskin litrahintaa. Ja näin, mutta lähtökohtaisesti Suomessa edullisemmat viinit on kalliimpia ja sitten taas niin sanotut kalliit viinit ja laatuviinit on edullisempia.
No toihan tasoittaa vähän ongelmaa kyllä.
Kyllä, mutta siis lähtökohtaisesti Suomessa viinit, niin kuin huippuviinit, mitä maailmalla niin kuin keräillään ja tämmöiset harvinaisuudet, niin ne on ihan kilpailukykyisiä. Hintoja.
Niin mä morjes Samu Pekka täällä, moro.
Moikka.
Niin mä jatkan tähän, että siis keskiarvollisesti voi laskea jokainen kuluttaja tai asiakas, kun tulee ravintolaa, että valtio ottaa se 30, noin 30 pinnaa siitä pullosta, kun me ihmetellään, että miksi Espanjassa on niin paljon halvempaa ja miksi Suomessa on niin kallista. Mehän ollaan siis alkoholi ykkönen niin kuin verotuksellisesti koko Euroopan alueella. Ja, mutta tästä mä jatkan siinä, että toi on just noin, että Suomessa sitten taas, jos me verrataan niin kuin huippuviinejä, niitähän saa edullisesti versus vaikka Englanti tai
Espanja. Se on mielenkiintoinen
niin, pointti. Se on mielenkiintoinen, koska siinähän sitten se kerroin ei näyttele sitä osaa, vaan sitten siitä puhutaan siitä eurojen välistä, että mikä sitten rahamäärä on, mikä liittyy.
Eli tälle soittajalle voisi sanoa, että osta vähän kalliimpaa viiniä sieltä ravintolasta, niin keskimäärin menestyt paremmin. Tulee edullisesti aina hyvin.
Mä otan tähän nopeasti yhden huomion, koska mä olin lomaparatiisissa, eli Taimaassa. Niin siellä viinit on vielä kalliimpia. Sanotaanko, että siellä, se johtuu siitä, että esimerkiksi Taimaassa, joka nyt on itse asiassa verotus on poistunut, mutta se on laskettu luksusveron piiriin. Juotiin vaimon kanssa yhdet lasit roseita, ja roseviini maksoi 60 euroa lasi. Ja se oli siis minuutin rose, joka maksaa alkossa 30 euroa pulla.
Just. Mutta hei, mennään itse asiaan, eli siihen, miksi niitä viiniä juodaan ja mihin ne kuuluu ja sopii, koska se on sommelierin niin kuin sitä ydinosaamista vai mitä. Me pohdittiin tässä, että esimerkiksi tämmöinen setti, tulee kysymys sulle, että on tämmöinen illanistajuus tilanne ja siinä on leikkeleitä ja juustoja. Mitä nostaisit siihen sitten niin kuin juomaksi rinnalle?
No klassinen juoma tämmöiselle niin kuin charcuterille olisi champagne tai kuohuviini, kava. Tai englantilainen kuohuviini, mutta mä oon yleensä käyttänyt semmoista sanontaa, että viini on hyvää silloin, kun se sinusta maistuu hyvältä. Ja se tarkoittaa sitä, että sitä viiniä, mitä itse haluaa juoda, niin sitä kannattaa tarjolla.
Se on hyvä ohje. Petu.
Samu, täällä on Petu morjesta. Niin.
Moro Petu,
no niin.
Mitä kuuluu?
älkää nyt lähtekö vaihtamaan niin. Kuulumisia.
Hei, sen
Petulle
verran
kuuluu
muuten,
hyvää.
Kyllä. Sen verran muuten tuossa ennen kuin lähdettiin soittaa sulle, Pekan kanssa muisteltiin, että me ollaan törmätty ekoja kertoja niin Meritorpalla 90-luvun loppupuolella. Ja
sä olit silloin jo vanhentunut, eikö se?
Niin, sä olit silloin tiskariominaisuudessa.
Mä olin tiskarina siellä.
Joo, ja muisteltiin.
Sä olit just voittanut vuoden kokia.
Ja se oli sellaista aikaa, joo. Ja jäi vaan mieleen, että sä sillä tiskissä, niin sulla oli suorat byysat jalassa. Ja
Puvun takki.
Hei, kerro vielä, kiusasko toi Petu sua? Nousiko
Petu,
päähän se vuoden kokki homma?
Ei noussut. Petu oli ehdottomasti mun lemppari, koska se oli aina viimeisen asti siellä, se teki siellä reseptiikkaa. Kaikki muut oli lähtenyt menemään, niin Petu istui siellä tekemässä reseptiikkaa ja laittoi viimeisenä niin keittiön kondikseen.
Ihan siis
ykkönen.
No joo, hieno kiva
ei
muisto.
Ei ihan kestä tämmöistä ollenkaan, mutta
niin
sulla on joku kysymys kuitenkin.
Oli joo, mutta tuohon tiskarin juttuun, niin mä olin itsekin just tullut tiskistä pois, niin mä niin kuin osaan kyllä arvostaa niin kuin myös niin. Sitä. Ja nyt tässä ei ole tarkoitus millään tavalla alistaa eikä muistella mitään tiskarin juttuja, mutta tulipahan on vaan mieleen. Että
mä oon tiskari vieläkin, että
jokainen tehtävä on tosi tärkeä, koska
se on näin.
Se tekee kumminkin joku, että just ei niin. Ole olemassa niin kuin huono työtä.
Semmoinen kysymys, kun tuossa ajat sitten noi Alkon luvut julkaistiin, että 7 litraa per capita, niin uskoiko sä niihin lukuihin, että ne on totta vai paljon sä väität, että tulee vielä lisää siihen ulkomaan tuontina? Onko puolet lisää?
Tämä on tosi vaikea kysymys. Mä lähtökohtaisesti uskon, että Alkon, tai siis niin kuin, jotenkin mä oon laskenut, että Alkon osuus Suomessa nautitusta alkoholista, niin se on reippaasti alle 30%.
Niin, että 70% olisi tuontia.
70% on tuontia, PT-kauppa ja ravintola.
Eli
että olla arvio, sitä ei ihan tarkkaan tiedä.
Joo, ei, mutta siis tämä perustuu tuohon tämä perustuu ihan valtion arvioihin, jotka poistettiin toissa vuonna, koska siinä ei pystytä niin kuin todentamaan sitä matkustajatuontia.
Niin muistaakseni THL on sanonut, että 85% tilastoimattomasta kulutuksesta tulee matkustajilta tuolta lautoilta.
Se on hyvä, joo.
Joo, kyllä se suuri määrä.
Niin hei, Samu, mulla on yksi kysymyskin, se nyt meni tuohon, ei se ollut se tiskijuttu, vaan me tässä keskusteltiin äsken sevitsestä ja kruudosta, niin nyt täsmä viinisuositus tuollaiselle niin kuin sevitse-tyyppiselle annokselle.
No siis sevitsehän on lähtökohtaisesti ja kruudot, niin se käytetään yleensä sitruksen happoa. Ja sitten siinä on vähän niin kuin useimmiten jotain kärkeä, eli chili tämmöistä niin kuin näin. Tämmöinen nyrkkisääntö on, että hapokkaalle ruoalle aina hapokkaampaa viiniä. Se on niin kuin nyrkkisääntö johtuen siitä, että jos se ruoka on hapokkaampi kuin se viini, niin silloin se viinin hapot katoaa ja se viini muuttuu makeaksi. Ja sitten se makeus välttämättä ei ole se, mikä sitten niin kuin tukee sitä annosta. Mä oon aina ajatellut sen asian silleen, että vaikka kokki on kokki, niin somppa viimeistelee sen annoksen sillä viinillä. Ja se viini on yksi sen annoksen kastikkeista, joka tukee sitä annosta ja nostaa sen annoksen ja raaka-aineen makua. Ja silloin kun sulla on esimerkiksi ceviche-tyyppinen annos, niin siihen joku raikas, hapokas, esimerkiksi Albarino-rypäleestä tehty viini, joko Portugalista tai Pohjois-Espanjasta, niin se nostaa sitä kalan makua.
Täällä
on semmoinen ruoka, mitä en ole ikinä kuullut, kuin kinilaava.
Mikä?
Et ole sä, siis se on filippiiniläinen versio niin kuin tosta,
okay.
Tosta sevitsestä.
Okay. Sevitsestä.
No niin. Joo.
Joka päivä okay. Oppii uutta.
Eli aika hyvä, että tommoinen huippukeittiömestari oppii uutta. Sitä varten saa olemassa.
Antti naureskelee ihan tuttu.
Antti ihan tuttu. Just aamulla tein vai mitä.
Eikö Antti ajattelet, että siinä on gini
Hei, ei viedä enempää ihmisen aikaa. Kiitos Samu, tämä oli Samu. Samu Angelos, sommelier.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kaikkea hyvää,
muru myös.
Kiitos Samu sulle, hienoa hyvä. Vuotta.
Moi. Moi. Moi.
Täällä pelaa kaikki muu paitsi palvelu. Onneksi on valioaiva tukku.
Niin, kun tuossa ihmeteltiin, mikä toi kinilav on, niin se on niinku filippiiniläinen sevitse. Siis sevitsehän tarkoittaa raakakypsytettyä. Hapoilla kypsytettyä kalafilettä. Ja, joo. Mutta on tämä kinilav, eli tämä filippiiniläinen staili. Siinä voi olla vaikka kotimainen kuha. Ja hapokkuus voidaan ottaa sitruunasta, ja siihen voidaan lisätä vähän riisiviinietikkaa ja vaikka verikreippiä. Et sieltä tulee niinku se hapokkuus näihin. Sitten ihan tilkka kookosmaitoa ja kotimaista kurkkuu. Ja toi ajetaan blenderissä.
Koko juttu.
Mikä se kurkufunktio?
Niin kuin semmoinen raikkaus tulee, jos miettii, että ei se huono.
Ei se huono. Ei, kun siis ihan niin.
No tuleeko sinne kini kanssa?
Sehän on ihan huijaus.
Tämä ei ole kinilaavi, vaan tämä on koolla kinilaava.
Kinilaava, okei. Okay.
Niin en mä voi juoda sen kini. Niin
sä voit sitten juoda sen. No juu, no sitten nämä kuhafilestä, niin ohka siis laisseja pellille ja tämä hapokas liemi siihen päälle.
Tuossa on nimenomaan slice, ei kuutiota.
Joo, kyllä, kyllä. Tai suoraan lautasellekin tämän voi tehdä. Ja sitten vähän suolaa. Kai tuohon voi laittaa ihan snaristi sokeriikin. Ja sen jälkeen se sitten niinku spenslataan tuolla hapokkaalla liemellä. Ja siihen voi laittaa vielä vähän punasipulia, ruohosipulia ja ihan vähän jopa vihreätä chiliä, että saa semmoisen pientä hiittiä.
Toi kuulostaa hyvältä kyllä.
Tulee pippuria.
Tulee, mutta ei tullut rosepippuria. Sä odotit sitä. Ei tullut.
Mutta olisiko toi vielä niinku vinkkinä, että olisi hyvä leikata niinku nahkapäällisestä kuhasta? Nahaton kuhafile, niin saa sitten leikattua, mutta helpompi
vaikeampi.
Leikata.
Ainakin amatöörille helpompi kuin nahka.
Niin, saa uudempi. No. Ja tarkempaa leikata.
Mm-hmm.
Kuitenkin varmaan keskipiikit otetaan pois veitsellä, ettei se ollut pikkeä siinä.
Ruotoja.
Nyppimään.
Kuvasta ei oikein lähe.
Kyllä.
Ei lähe. Siiasta lähe.
8 tuntia misoprassi.
Ai.
Uhia leikko tai nyppinä.
Se on pitkä aika kaivaa ruotoa kalasta.
Ilman koskituttaa.
Siinä se makuaistikin meni.
Kuusi kaveria 12 tuntia tehtiin.
Aikamoinen kasa kalaa sitten.
Oli.
Niin nyppitte kuhasta ruotoja.
Hän sanoi, että ei, että hän haluaa, että se pysyy ehjänä.
Se on ihmeellinen äijä muutenkin.
Sitten se teki sellaisen maitokastikkeen siihen. Se ei saanut siihen, kun se kuha oli niin herkkä, niin ei saanut laittaa ollenkaan suolaa. Että se kuhan herkkä maku maistuisi vielä paremmin. Ja sitten se oli hyvä, kun se ruoka lähti sinne, niin kaikki huusi, että saanko suolaa. Ne kannettiin kottikärryn kanssa sitä suolaa siihen. Ja
maun fysiologia, niin, kyllä se sen suolan tarvitsee. Niin. Missä tämmöistä tehtiin?
Tuolla Mänttässä. Mänttävillä.
Niin Michel Bra on ollut siellä?
Oli,
joo.
Minkä takia ne piti nyppiä?
Sen takia, että hän halusi sen kalan elegantin malliin sen oikean koon, niin kuin, että se on
annostaa. Oliko se yhtä järkevä kuin tämä suola?
Se ei varmaan koskaan en nähnyt kuhaseukkoa.
No, siis eka kertaa hän näki kuhan ja hän tykästyi heti siihen, koska se oli hän söi sitä raakaan ja sanoi, että ei hän ole ikinä syönyt näin hyvää kalaa.
Sen jälkeen, kun joku laittoi siihen vähän suolaa.
Ei, kun ilman suolaa.
Okei, selvä. Mutta siinähän oli hieno resepti, oikein tämmöinen vähän niin kuin kulinaristin unelma. Kuulosti oikein hyvältä. Ja mitä sen kanssa juodaan?
Niin, tuolla Samullahan oli tuossa äsken aika hyvät vinkit, että Alparinio, eikö se näin ollut?
Alparinjohan on tuossa täydellinen makupari.
Niin, no niin, sillä mennään.
Mars viinakauppaan,
joo.
Ja me mennään takaisin töihin. Oliko sinulla Pekka vielä jotain?
Ei, kuha. Hieno kala.
Joo, mennään nyppiin ruotoja kuhasta.
Miten sanot, ei merta edemmäs kalaa?
Niin, näin just on. Näin. Kiitos Petteri Lauta, Pekka ja Antti Vahtera.
Sano säkin, Antti.
Safka.
Mä jottain.
Sano Antti jottain.
Jottain.
Kiitos.
Kiitos.
Kuulemiin.
Kiitos.
Kiitos yhteistyökumppaneille. Henksun Safkan tarjosi Lihatukku Tamminen, Electrolux, Valio Aimo, Deliverde ja Jalostaja.